Hovory dnes budou o umění, tedy konkrétně a zvlášť o tom výtvarném, jak se mění, vyvíjí vkus domácích sběratelů, jak obrazy nakupovat a jak prodávat. Zalistujeme totiž i ročenkou magazínu Art Plus, což je projekt mého dnešního hosta Jana Skřivánka. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Historik umění Jan Skřivánek tady ve studiu ještě jednou. Známe se už řadu let a zajímavé je sledovat, jak se vrší tvoje projekty. Jak jsi přišel na projekt Art Plus?
Art Plus? Vlastně s tím jsem nepřišel já, s tím přišel náš vydavatel, že bych chtěl dělat takovou tu databázi vlastně aukčních výsledků. Já jsem říkal, že si myslím, že to je skvělý nápad, že mě to usnadní práci, ale že úplně nevidím ten ekonomický model, jak by to mohlo fungovat. On se nenechal jaksi od toho zradit a rozjeli jsme to a nakonec to funguje poměrně obstojně.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak jste našli i ekonomický model?
Ano, je to kombinace předplatného a inzerce. Výhodou aukcí je, že úspěšnost aukce stojí a padá na tom, jestli na ní někdo přijde, ti kupci, takže opravdu ty aukční síně potřebují dávat vědět o tom, že aukce se koná tehdy a tehdy tam a tam, a takže potřebují inzerovat.
Jak roste trh s uměním v České republice?
Roste poměrně dramaticky, v meziročním srovnání to bylo asi o 20%, ten celkový obrat za loňský rok byl 1,4 miliardy korun, v těch tabulkových výsledcích byl rok 2017 ještě asi o 14 milionů, čili o 1% vyšší, ale kdyby člověk šel do těch čísel hlouběji, tak zjistí, že asi ten loňský rok byl vůbec nejlepší. Ono totiž dochází k tomu, že vlastně část toho trhu s uměním se přesouvá na internet, že online aukční síně, zejména v tom nižším a středním cenovém segmentu, vlastně hrají roli, kterou dřív plnily ty kamenné aukční domy, takže ten obrat, ty skutečné sumy, které čeští sběratelé utratí, je ještě vyšší než ta 1,4 miliardy.
Podle toho, co říkáš, to vypadá, že tedy lidé v Česku a tedy účastníci těch aukcí mají dost peněz na zbyt.
Asi já myslím, že to je nakonec na zbyt, že to umění, byť se hovoří o tom jako o alternativní investici a tak dále, tak nakonec musíte mít volné prostředky, které jste ochoten tedy uložit do toho umění, protože i když to budete brát jako investici, tak jako investiční nástroj problémem umění je, že je málo likvidní, takže v ten moment, kdy potřebujete prodat, může být problém a opravdu zejména v těch jaksi nejvyšších cenových relacích, tak já jsem to zrovna teď jako zkoumal, tak na dva nejdražší obrazy českých aukcí, které oba stály více jak 78 milionů korun, tak vlastně to je vyšší cena, než kolik byl v loňském roce nejdražší obraz prodaný v Rakousku nebo nejdražší obraz prodaný v Německu, takže my jsme v tomto středoevropskou velmocí téměř. Na druhou stranu, když jde do těch čísel člověk hlouběji, tak zjistí, že třeba tady jediná mnichovská aukční síň měla o 10% větší obrat než celý český trh, ale ten rozdíl je v tom, že v těch jaksi nejvyšších cenách za díla Františka Kupky či dalších českých autorů, zkrátka Češi jsou připraveni platit opravdu jaksi horentní sumy vyšší než kdokoliv jiný v Evropě.
Jak se vyvíjí český sběratelský vkus?
V podstatě postupně se posouvá nebo rozšiřuje, že již neplatí, že se draze prodává jenom klasická moderna nebo to meziválečné období, ale posouvá se to k umění po druhé světové válce. Vlastně jednou z událostí, nebo možná tou největší událostí loňského roku byl rekordní prodej obrazu Mikuláše Metka. Oni to vlastně byly dva rekordy. Nejprve loni v únoru na aukci na Floridě se objevil krásný obraz, který byl znám vlastně jenom z několika historických fotografií. Metkova malba z roku 56 a ten se prodal včetně všech poplatků a dovozního cla asi za 25 milionů korun a o nějaké 4 měsíce nebo 3 měsíce později byl příbuzný obraz akce 1 vajíčko nabízen na aukci v Praze. Byl to menší formát než ten obraz vydražený na Floridě, čili málo kdo čekal, že by mohl si překonat tu cenu z Ameriky a tento druhý obraz vystoupal na 57 milionů korun, což je na dílo poválečné opravdu jaksi horentní suma. Následně také vlastně ceny dalších metkových obrazů šly nahoru. Vlastně v loňském roce za jeho díla jenom tedy na českých aukcích dražitelé utratili víc jak 120 milionů korun. Jsem to počítal, je to víc než za díla Emila Fily, Josefa Čapka a Jana Zrzavého dohromady.
Takže Mikuláš Medek, to je teď to, co ten trh očekává, chce?
Je to ten nejdražší autor poválečného umění.
Čím to je?
On Medek byl jim v podstatě vždycky. Medek byl mimo jiné prvním autorem z této generace, jehož dílo bylo draženo za více než milion korun. Bylo to, myslím, na podzim 2000, kdy jeho obraz Vyhřezlá matka z roku 49 se prodal, myslím, 2,5 milionu korun, což v té době byla rovněž šokující cena. Pak v nějakých letech jej na první příčce vystřídal Václav Boštík, potom Zdeněk Sýkora, ale v zásadě se vždycky pohyboval jaksi kolem těch horních příček. On má v českém umění vlastně velice specifickou pozici, je jakou nespochybnitelnou vůči osobností toho umění 60. let. Byť si myslím, že vlastně ta současná reflexe jeho díla bude vlastně kritičtější, než byla třeba ta dobová. Vlastně na květen Národní galerie chystá velkou metkovou retrospektivu, tak jsem vlastně zvědavý, jak bude přijata a jaký bude pohled na metka dnešníma očima.
Ty jsi říkal, že se ve Spojených státech objevil metkův obraz, který byl prakticky neznámý. Jak se to stane, že se objeví obraz? Znamená to, že ho někdo drží a nechce ho prodat, tají ho dokonce a potom v tu pravou chvíli s ním přijde na trh?
I tak to může být, ale v tomto případě je to vlastně mnohem jaksi banálnější. Tehdy, nebo to, co se o tom obrazu vědělo, nebo rodina Medkova věděla z nějakých jeho poznámek, že někdy v 60. letech si jej od něj koupila jakási americká lékařka. Čili ta si to odvezla do Spojených států, pak se nejspíš odstěhovala na Floridu. Nevím, jestli to bylo přímo z její pozůstalosti, nebo už tam byl mezi tím nějaký dědic, pro kterého vlastně to dílo jaksi nemělo smysl, nemělo cenu. Vlastně v první chvíli ta aukční síň, když ten obraz byl zveřejněn na internetu, tak byl zveřejněn jenom autor a bez názvu. Ten první odhad byl, myslím, 100 000 dolarů, že ta cena by měla být. Před samotnou aukcí vlastně nějakými těmi limitními nabídkami už ta cena vystoupala na 500 000 dolarů, čili v tu chvíli už se stal trošku jakoby nezajímavým pro spekulanty, protože už to atakovalo jako tehdejší Metkův rekord na českém trhu a pak na té samotné aukci jej vlastně český galerista vydražil pro svého klienta za milion dolarů.
Já položím trošku možná nesmyslnou otázku, nicméně nemohu si pomoci. Dá se odhadnout, kolik unikátů malířských se skrývá na českých, případně slovenských, moravských půdách?
No, samozřejmě nedá. Nemyslím si, že nutně budou na půdách, ale budou to obrazy, které jsou ve sbírkách, o kterých jaksi často i majitelé třeba vědí, co mají, ale jenom jakoby nemají důvod nebo neměli důvod se jimi chlubit. A vlastně v loňském roce jich to vlastně výjimečných objevů i na českém trhu bylo několik. Mě namátkou napadá třeba obraz Jakuba Šikané Drám Lékařka, který se v květnu prodal za 19,5 milionu korun, což je vlastně nový rekord v tom segmentu umění 19. století. A to byl obraz, který třeba poslední Šikanédrova monografie vlastně uvádí jako ztracený. Znám byl jenom z několika historických fotografií z Šikanédrova ateliéru z roku 1905, kdy Šikanédr slavil 50. narozeniny a hrdě s paletou v ruce pozuje před tímto obrazem. Nyní jaksi přišel někdo jaksi ze staré sbírky, že ho tedy mají doma a pro český české dějiny umění, to byl zajímavý objev. Podobně na téže aukci byl dražen obraz Františka Kupky plochy Příčné 2, který vlastně byl od roku 68 nevystavován a zapomenut. Je to vlastně obraz, který přitom byl od roku 46 v rodinné pražské sbírce, když Ludmila Vachtová v roce 68 vydala první Kupkovu monografii, tak tam tento obraz je reprodukován vlastně vedle souvisejícího obrazu plochy Příčné 1, který se nachází v Národní galerii. V témže roce ten obraz byl vystaven ve Valštinské jízdárně na Kupkově velké retrospektivě, ale po jaksi srpnové invazi Ludmila Vachtová odešla do exilu. Ten vlastně Kupkův přítel, který ten obraz dostal darem, zemřel a rodina vlastně neměla důvod se jim chlubit a v podstatě se vytratil z povědomí. Když před pár lety vyšel soupis Kupkových olejomaleb, tak tam je tento obraz opomenut.
Já se ještě vrátím k tomu vkusu českých sběratelů výtvarného umění. Symbolem 90. takzvaných byly fialové kravaty, vínová saka, bílé ponožky. Dá se říci, že tomu tehdy také odpovídal vkus těch lidí, kteří investovali do umění?
Já se přiznám, že úplně ta raná 90. léta vlastně neznám a ono to investování do umění tehdy nebylo tak jaksi rozvinuté a když občas člověk pak najde na nějakou starý aukční katalog s cenovou nabídkou, tak samozřejmě ty ceny vypadají jaksi téměř legračně, jak byly nízké, ale ono je to také v tom jaksi kontextu, kdy v té době šlo téměř za stejné peníze koupit nějakou fabriku, tak proč by někdo kupoval kus pomalovaného plátna, čili jak si ty investiční příležitosti byly jinde, takže trh s uměním příliš neprosperoval. Vlastně velkým impulzem potom byl vstup Vladimíra Železného, který najednou disponoval mnohem jaksi většími prostředky než ostatní hráči na trhu a vlastně vytáhl ty ceny nahoru, zejména třeba právě v tom segmentu poválečného umění, které on začal vlastně ve velkém nakupovat a i mimo aukce, nebo zejména mimo aukce, kdy prostě šel za umělci a kupoval celé konvoluty jejich děl. Třeba Aleš Veselý svého času prostě říkal, ano, tady tu stodolu, nebo tady ten jaksi depozitář reprezentativní jsem si postavil za peníze, co jsem utržel vlastně z prodeje děl Vladimíru Železnému. Rozhodně jakoby ten záměr nebo zájem sběratelský se mění a také jaksi podléhá dobovým módám. Vlastně loni na podzim jsme si připomínali 30. výročí od historicky první povolené aukce, která proběhla pár týdnů vlastně před listopadem v rámci takového jaksi perestrojkového uvolnění a tehdy jakoby tím největším hitem byly nějaké art dekové porcelánové figurky, barokní nábytek a takovéhle věci a řada těchto věcí vlastně dneska se prodává za jaksi nominálně nižší ceny než tehdy, jako vůbec nemusíme zohledňovat inflaci a tak dále, ale prostě zatímco tehdy nějaká barokní komoda se mohla vyšplhat, já nevím, na 200 tisíc, tak dneska, když ji prodáte jako za 80, tak budete rád.
Říká zatím Jan Skřivánek v dnešních hovorech. No a za chvilku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi investicí do umění a sběratelstvím.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Historik umění Jan Skřivánek, hostem dnešních hovorů tady na Plusu Českého rozhlasu. Jaký je tedy onen rozdíl mezi tím, když někdo investuje do umění a když je někdo sběratelem? Je to to samé?
Není to to samé, myslím, že ale často to prolíná. A zároveň si myslím, že to investování není zdaleka tak rozšířené, jak se o něm mluví. Že většina těch kupujících budou spíše sběratelé, čili ti, kteří, pro které je ten nákup a vlastnění těch uměleckých děl nějakou vášní, dělají to vlastně z lásky k tomu umění a jistě někde vzadu v koutku mozku budou mít jakože když bude potřeba, tak v tom jsou uložené nějaké peníze. Pokud by se člověk chtěl chovat jako opravdu investor, tak v podstatě to znamená, aby se stal obchodníkem s uměním, aby se stal jaksi aktivním hráčem na tom trhu s uměním. Taková představa, že si koupím obraz, odnesu si ho domů, nechám si ho 5 let viset na zdi, pak ho zase sundám a odnesu ho zpátky do aukční síně a vydělám na tom, je poměrně naivní, pokud byste nebyl schopen si domluvit nějaké nadstandardní podmínky, tak při těch provizích, co si aukční síň účtuje na straně prodávajícího i kupujícího, tak člověk potřebuje zhodnocení 30-35% jen, aby byl na nule. Čili to jako výchozí strategie, že potřebuju 30-35%, abych netratil, není úplně jaksi dobrý startovní bod.
Jsou konkurentem prodeje obrazu třeba archivní vína?
Rozhodně se kolem archivních vín rovněž používá celý ten jaksi jazyk alternativních investic. Jistě bude řada lidí v tom mít uložené značné částky, ale opět si myslím, že je tam ukládají jaksi z jiných pohnutek, než že počítají, že vydělají, a pokud chtějí na tom vydělat, tak je to pro ně v podstatě nějaká jakoby hra a kratochvíle, že skutečné peníze vydělávají a zhodnocují jinde a vedle toho tedy si trochu hrají s investováním do nějakých takovýchto alternativních investičních nástrojů.
Art Plus tradičně vydává svou ročenku. Je to takový kompas výtvarného umění?
Ano, je v posledních už 3 letech vlastně děláme 2 sešity. Narostlo nám to tedy, letos je to dohromady 200 stránek, protože vlastně víc pozornosti věnujeme také nejenom tomu poválečnému umění, ale také současnému umění a vlastně autorům, kteří třeba na těch aukcích zatím zastoupeni nejsou, kteří možná jednou budou těmi metky a kupky budoucnosti.
Existují nějaké další rozcestníky umění, které jsou na této úrovni?
Existují ve světě samozřejmě podobné databáze a indexy. Výhodou Art Plusu je to, že to zastoupení českých autorů je tam jaksi mnohem lepší, než třeba když by se člověk díval na taková největší databáze tohoto typu, je server Art Price, a teď já nevím, jestli je francouzský nebo odkud je vlastně založen, ale je to opravdu jakoby globální databáze aukčních výsledků.
Velkým fenoménem doby, to už si naznačil, je svět internetu. Umění se teď tedy prodává čele i na těch onlineových aukcích. V jakém poměru je to k galerijním aukcím?
Přiznám si, že nevím. Ono je vždycky těžké už samotné vymezení, co tím jakoby myslíme, protože i na té kamenné aukci nebo klasické sálové aukci většinou můžete přihazovat prostřednictvím internetu, zkrátka dražíte nějakým vzdáleným způsobem. Vedle toho prostě narostl poměrně velký počet aukčních síní, které tedy pracují jenom v tom internetovém prostředí a na kterých tedy se točí stovky a tisíce položek. Jsou zejména tedy v tom nižším cenovém pásmu, ale přibývá děl, která jsou dražena za statisícové částky ojediněle nad milion. Myslím, že nejdražším online prodejem loňského roku byla Bretaňská krajina Jana Zrzavého, která se prodala asi za 1 300 000.
Svého času se na český trh s uměním, nejen výtvarným, orientovali hodně cizinci. Změnilo se něco na tom?
To myslím je už dávno pryč. Možná to byl i v té době trochu mýtus. Dnes je ten pohyb přesně opačný. Když se ve světě objeví nějaké dílo českého umění, tak na 99% jej koupí nějaký český sběratel nebo český obchodník s uměním a v některých segmentech, jako jsou třeba kvalitnější starožitnosti, tak vlastně i ta díla, která jsou nabízena na českých aukcích, jsou vlastně importy ze zahraničí, že zatímco barokní hodiny kvalitní by z českých zdrojů člověk v podstatě nenašel, stačí odjet do Nizozemí nebo do Francie a tam jdou koupit za poměrně rozumné částky, takže ti obchodníci to sem vozí a pak ta díla jsou nabízená ať už v kamenných obchodech nebo v aukcích.
Ještě jedna otázka mě zajímá, protože historie je plná fals slavných i méně slavných mistrů. Jak může znalec, anebo spíše laik, jak se říká, naletět?
Laik samozřejmě může naletět velice, velice snadno, uvěří nějakému podvodníkovi, ale když necháme tedy stranou ty jako úplně cílené podvody typu kupte si tady na parkovišti ode mě super digitální foťák, je to jedinečná příležitost, tak vlastně ekvivalentem toho bude kupte si kupku filu zrzavého, jenom se na nic neptejte, stojí to polovinu, ale musíte jednat hned a tak dále. Čili to je ten podvod, ta manipulace. Horší situace je, když člověk tedy jde těmi standardními kanály, nakupuje v galerii nebo aukční síni, chce, aby ten obraz měl posudek nejenom třeba soudního znalce, ale i nějakého jaksi kurátora nebo historika umění, který by měl být odborníkem na danou oblast. Čili svým způsobem udělá vše, co by mu odborník doporučil, a přesto se mu může stát, že koupí dílo, které není tím, za co se vydává. Problém v tomto je, že vlastně o těch falzech se velice těžko hovoří. Já když v aukčním katalogu najdu dílo, které má posudek relevantního historika umění, nicméně mně se nezdá, tak si to v zásadě mohu jedině nechat pro sebe, protože nejsem dostatečná autorita na to, abych zpochybňoval, já nevím, někdejší pracovníky Národní galerie a polemizoval s nimi, notabene, když to dílo třeba vidím jenom vytištěné na obrazovce monitoru, anebo i na zdi galerie. Mohu předpokládat, že dotyčný to dílo zkoumal jaksi podrobněji. Ale čili není způsob, jak vůbec jakoby začít tu polemiku, aniž by to bylo vnímané jako, že poškozuju dobré jméno aukční síně, galerie, dotyčného znalce, takže ty pochybnosti vlastně si každý nechává pro sebe, a takže takový laik vlastně si tu cestičku musí sám natvrdo vyšlapat a musí sám zjistit, komu věřit, kde hledat relevantní informace, a vlastně není zde žádná infrastruktura, která by mu poskytovala podporu.
Úplně na závěr takovou malou soukromou radu. Když si budu chtít udělat radost a koupit si domů nějaký obrázek, jak na to?
Najít si současného umělce, který se ti líbí. Umění je vždycky lepší sbírat, než do něj investovat.
Cítit
a v okamžiku, kdy si to kupuješ, protože to dílo je pro tebe důležité a zajímavé, tak pak je úplně jedno, jestli se v budoucnu zhodnotí nebo nezhodnotí. Prostě vždycky bude mít tu emocionální hodnotu.
Hrdý historik umění Jan Skřivánek, který k nám do dnešních hovorů přišel z Art Plus. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.